Mitä oli sananvapaus ennen, mitä se on nyt? Kuinka pilkata Jumalaa? Entä kuinka kävi 70-luvun unelmalle vapaasta maailmasta? Näitä kysyn minä, Tuukka Pasanen, nyt kirjailija Hannu Salamalta. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, kirjailija, runoilija Hannu Salama.
Kiitos.
Hannu Salama, sinä olet nyt 83-vuotias, yksi Suomen modernin kirjallisuuden historian keskeisimpiä nimiä, näin voisi sanoa. Olet yhä aktiivinen kirjoittaja. Sinulta ilmestyy tässä ihan pari viikon kuluttua uusi kirja Läheltä pitäen kaukaa käyden, jonka ilmeisesti näet nyt ensimmäistä kertaa tässä.
Kyllä, kyllä.
Ilmi elävänä teoksena. Sinulta on tulossa myös tässä keväällä musiikkiteos yhdessä muusikko Heppa Halmeen kanssa. Jatkatte teidän Runo Jats-projektianne. Ja tässä juhannustanssiteoksen teatteriversiointi pyörii paraikaa Tampereen Työväen teatterissa, joten olet esillä senkin puolesta. Juhannustanssista puhutaan paljon tässäkin haastattelussa, puhutaan myös sananvapaudesta, mutta kysytään heti alkuun, että Hannu Salama, mikä sinua ajaa yhä kirjoittamaan?
No, en minä tiedä, mitä minä muutakaan tekisin. Ja en mä nyt oikein tekemättäkään osaa olla. Sitten aiheet. Jotkut vetävät puoleensa edelleenkin. Ja niin minä olen, siis kirjojani on julkaistu vuodesta 1961, että ehkä siinä nyt jonkinnäköinen tottumuskin sitten on. Että ei saa päivänsä kulumaan, niin muuta kuin osaan siitä tekemällä työtä niin kauan kuin pystyy.
Kirjoitatko joka päivä?
Suurin piirtein. En siis ihan niin kuin prosetta tekstiä tai runotekstiä, mutta jotain. Ainakin teen muistiinpanoja ja pidän päiväkirjaa. Mä oon pitänyt sitä aina, joka saattaa olla siis ihan tavallista, vaan merkintää, jossa nyt siis mistään aiheesta saan kiinni, mutta kirjoitan joka tapauksessa. No sanotaan lähes joka päivä.
Eli kirjoittaminen noin toimintana ei siis kyllästytä?
Ei se, en mä tiedä. Kyllä sen ajoittain voi kyllästyttääkin sillä tavalla, jos on jonkun semmoisen probleemin edessä, joka ei tahdo selvitä. Niin ajattelin, että miten mä nyt enää vaivaudun siitä, mutta jos sitten jostain päin valoa siihen lankeaa, niin sehän on ihan hyvä jatkaa. Mulla on aina mielessä, kun tästä puhutaan, niin Axel Sandemose, tämä norjalainen kirjailijamestari, niin hän kertoi jossakin, että hän oliko hän jo päiväkausia miettinyt, kuinka hän saa jonkun henkilöistään huoneesta ulos. Ja eikä oikein keksinyt, kunnes sitten älysi 3 päivän päästä vasta, että eihän hänen tarvitse tehdä mitään muuta kuin lopettaa se huoneessa, sen henkilön huoneessa oleminen siihen paikkaan, jättää riviväli ja jatkaa siitä, kun se seisoo kadulla siellä oven toisella puolella. Että siis näin yksinkertaisiin asioihin saattaa jäädä kiinni silloin, kun on, sanotaan, että tekee jotain proosakokonaisuutta, jossa pitäisi 1000 asiaa olla mielessä. Niin ne ratkaisut on niin naiveja sitten monta kertaa, ettei niistä viitiessä, niin kuin tämäkin, tämä esimerkki, niin
kaikkea ei tarvitsekaan siis ratkaista jotenkin.
No oikeastaan ei. Huomaa vaan, että kyllä se sitä muutakin menee.
Erinomainen esimerkki. No mutta Hannu Salama, Milla Peltonen on kirjoittanut sinusta paperilla seisova perkele -kirjan, jossa kirjoitetaan, että sinusta oli vähällä tulla nuorena ties mitä, muun muassa poliisi, hait siihenkin hommaan jossain kohdassa, niin missä määrin kirjallinen ura tapahtui sinulle päätöksen kautta ja missä määrin vahingossa?
Kyllä, minä muistan niin, että mulla on vuodelta 54 päiväkirjan merkintö, jossa lukee, että olen päättänyt ruveta kirjailijaksi. Se on aika noin niin kuin suurellisesti sanottu, mutta että kai siinä nyt sitten jotain perää on tänäkin päivänä. Ja mitä tähän tulee, tähän minähän hain moneenkin paikkaan, siis poliisivirkaan, kun minä pääsin tuolta Oriveden kansankorkeakoulusta ja pariksi opettajaksi ja silviisiin, niin tuota noin, mutta en päässyt. Niin kai mä nyt sitten juuri sen takia sitten noin niin kuin syvennyin siihen, että jos minä onnistuisin kirjan tekemään ja sitten onnistuinkin 25-vuotiaansa. 24-vuotias olin silloin, kun se eka ilmestyi.
Niin tuossa itse asiassa tuo Milla Peltonen kirjoittaa myös tuossa kirjassa sitä, että yritit hakea ikään kuin erilaisiin tällaisiin porvarillisiin ammatteihin ja instituutioihin sisälle, mutta mikä kaikista tuli pakit.
Joo, se on ihan totta. Niin siis mähän kävin koulua, niin siis niin pitkälle, että minä olen käynyt 4 vuotta oppikoulua ja sitten tämän kansankorkeakoulun. Ja silloin oli aika huono, jos olisin vielä vuoden käynyt, tai 5:nnellä päässyt luokaltani, niin noin toisin sanoen, niin sitten mulla olisi keskikoulututkinto ollut suoritettuna. Niin sillä olisi jo helpompi ollut ainakin mennä johonkin jatko-opiskeluun. Mutta kun mulla se oli vuotta vailla, kun ne ajoin mun sieltä pois, niin siinä sitten kävi niin, että mun täytyy hakea sitten, kuinka sen sanoisi, joihinkin muihin töihin.
Ja tässä kohtaa sitten kuitenkin uravalinta oli myös tämä kirjoittaminen, niin Hanno Salama, osaatko vastata sellaisen kysymykseen, että milloin kirjoittaminen on ollut sinulle jotenkin erityisen helppoa ja milloin erityisen vaikeaa?
Jaa, se on kyllä vähän hankala lajitella. Mutta kuinkahan siihen, että kyllä se oikeastaan vaikea on aina, mutta se on kai suhtautumisesta niin paljon kiinni. Että ja muusta mielentilasta, psyykestä, fyysestä, niin että se yleiskunto, se pitää olla samalla tavalla kyllä soveltuva siihen tekemiseen kuin urheilijan, tai ei urheilija yleensä kuumessa, vaikka luulisi, että se juoksisi lujempaa, mutta ei suinkaan, luultavasti ei juokse. Että kaikkenaan pitää olla noin niin kuin jokseenkin positiivinen ja työkunnossa, niin kuin kuka tahansa ja minkä ammattiharjoittaja tahansa. Ja silloin, kun ei sitä ole, niin kyllä silloin ainakin siis kirjoittaminen sujuu huonommin.
Takeltelee.
Kyllä, kyllä.
No mutta ennen kuin mennään tässä sinun tuoreimpaan kirjaasi ja käydään myös historiaa ja juhannustansseja läpi, niin pakko kysyä nyt, kun ajankohtaista on myös eräs edesmennyt aikalaisesi, kirjailija, ohjaaja, poliitikko, kulttuurin moniottelija Jörn Donner menehtyi tuossa tasan viikko sitten. Ja Donner oli sinua 3 vuotta vanhempi, ristiriitainen, äänekäs kulttuurihahmo. Mikä oli sinun suhteesi Jörn Donnerin? Tunsitteko te toisianne?
No, tunnetaan nyt sillä tavalla, että tunnettiin niin kuin nyt tässä ammattikunnassa lähes jokainen. Samoin lapaikoilla asuneena tuntee toisensa, että ainahan sitä nyt jossakin tulee vastakkain. Olisi ihan mahdollista, että minä istuisin tuossa nurkassa jonakin kertaa, kun Donner tässä istuisi ja puhuisi. Tai jossain kirjailijaton kokouksessa. Ja sitten hän on yhden kerran ostanut juhannustanssien filmioikeudet, joita hän ei itse sitten elokuvaksi tehnyt. Mä en ole tänä päivänä ihan selvillä, että kenellä niin nyt onkaan, mutta ja siitä on sen jälkeen tehty elokuvia kai pareitaankin, 2.
Mutta ette olleet siis ilmeisesti tämän perusteella mitään läheisiä?
Ei, ja mä en oikeastaan pysty sanomaan esimerkiksi hänen laajasta tuotannostaan mitään, kun mulla on käynyt niin, että mä oon vain yhden ainoan Donnerin kirjan lukenut, että mä sen perusteella noin niin kuin hänestä taiteilijana voi, kirjailijana halua sanoa mitään yhden ainoan kirjan perusteella. Mutta siis elokuvan tekijänä mä pidin hänestä. Hän oli nyt sillä tavalla hyvinkin raikas tuulahdus muistuttaen ranskalaista uutta aaltoa ja italialaista neorealismiakin jossain määrin. Ja siis jos ajattelee koko suomalaista filmituotantoa aikaisemmin, niin kyllä siinä semmoinen raikas tuulahdus tuntui näissä Donnerintöissä, niin kuin muutama muunkin 30-luvulla syntyneen työssä. Että eletään jotain muuta aikaa kuin siinä nyt ei enää se verinen hikinen jalkorätti haise sillä tavalla kuin jopa näitä rauhantöitä kuvaavissa elokuvissa. Täällä minä en tarkoita tuntematonta sotilasta, se on jokseenkin realistinen se Edwin Laineen elokuva. Mm. Sen olen nähnyt.
Niin, mutta Donner oli kuitenkin nimenomaan mielestäsi raikas hahmo tuolloin.
Kyllä, aivan kyllähän. Siis jonkinnäköisen muutoksen aikaan sai tässä suomalaisessa elokuvassa. Ja minähän en ole tuntija, että mä en tiedä mitä asiantuntijat tänä päivänä pitää, mutta minä pidin niistä hänen elokuvistaan.
Kyllä. No mutta jätetään tässä joka tapauksessa Donner taakse ja siirrytään eteenpäin. Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jossa vieraana on tänään kirjailija, runoilija Hannu Salama. Minä olen Tuukka Pasanen. Hannu Salama, kirjailijan urasi eittämättä ainakin tällä tavalla historian saralta katsottuna, niin Suomen mittakaavassa merkittävin teos Juhannustaan sitten ilmestyi vuonna 1964. Ja nyt tuosta kirjasta on esitetty uutta teatteriversiota tuolla Tampereen Työväen teatterissa ohjaaja Linda Wahlgren ja dramaturgi Juho Grönlandalin versiona. Esitys pyörii edelleen Tampereella. Sinä kävit katsomassa esityksen sen ensi illassa viime lokakuussa, niin millä mielin teosta katselit?
Kyllä, siis minusta ihan teatterin hyvää kamaa. Minä osaan sen kummemmin sitä noin niin kuin analysoida. Että siis ei mitään sellaista, mitä minä ajattelin, että voi helvetti. Tai mitään puuttuisi sellaista siitä, että kyllä se nyt ainakin nuotien mukaan kulki. Ja, ja sitten, niin eihän ne, taikka niin, miksi niitä sanoisi, taikka se aihe, eli tällainen tanssiaine, niin eihän se nyt ole siis kyllä se niitä samoja ratoja meni, että kyseessä on rakkauselämä, seksuaalinen tarve ja noin niin kuin yhdessä nipussa. Että se on sama, että tanssitaanko Linnoissa Kreivien vai Paaralaisen nuorison seuran talolla. Tämä, sanoisinko pohjanoteeraus, niin se on aina sama kuitenkin. Että siinä etsitään elämäntoveria lähinnä ja rakastettua. Ja seksuaalikumppania ja niin edelleen. Niin
suomalaisessa maisemassa.
Suomalaisessa maisemassa, niin. Että kyllä tämä perusasetelma, niin ihan sama se on. Nimittäin siis uudemman, nuoremman sukupolven tulkintana, kuin se on ollut minunkin tulkintamana kirjana. Että en valita mitenkään, että oikein mielelläni katselin sitä.
No mutta tässä kiinnostavaa oli tässä esityksessä myös se, että se samalla kun se oli tietysti esitys kirjastasi, niin se oli myös käsitteli koko tapausta Juhannustaan. Sitten samaan aikaisesti muokkaa hiukan alkuperäistä tarinaa, kyseenalaistaa sitä myös. Dramaturgi Juho Gröndahlin mukaan olit ilmoittanut, että et puutu tähän esitykseen mitenkään ja annoit vapaat kädet, mutta toivoit siihen mukaan jotain yhteiskunnallista eetosta. Mitä oli yhteiskunnallinen eetos, mitä toivoit siitä?
No en luultavasti kirjan ulkopuolelta mitään olisi siihen halunnut liimailla, siis omista ajatuksistani tai oivalluksistani. Että kyllä mä kai lähinnä tarkoitin juuri sitä, että yritettäisiin sitoa se noin niin kuin jollakin tavalla tämän päivän näkymiin, olkoon vaikka liikennepolitiikka. Niin jotenkin sinne päin mä oon tässä ajanut takaa, mutta en osaa nyt näin suoralta kädeltä mennä sanomaan, että mitä. Ja siis tuo, että en minä sitä niin pahoillani olisi ollut, jos siinä olisi ollut joku ilmiö, jota ei oli ollut 60-luvulla ja 50-luvulla, johon tämä kirja sijoittui. Niin minusta se olisi ollut ihan kiva. En nyt muista, että oliko, mutta ei ainakaan semmoista ollut, että minä olisin nostanut käpälää, että ei herra Jumala.
tällaista ei voi.
Ei voi, niin.
No mitä sellaista siinä silloin oli?
Mitä?
Mitä sellaista siinä silloin oli aikoinaan?
Sellaista.
Että jotain, joka tarkoitit, että säväytti, siis kun ohjaaja Linda Wahlgreninkin mukaan hänen sinun kirjasi iski aikoinaan ihmisten tällaisen perusturvallisuuden tunteeseen ja horjutti sitä, niin mikä oli sinun alkuperäinen yhteiskunnallinen eetoksesi 60-luvulla?
Kyllä siinä nyt noin niin kuin, no sanotaan, että minä yritin olla niin realistinen siinä kuin mitä, miltä sain sen näyttämään. Eli osasinko minä tehdä sitä, ja kyllä se on ainakin johonkin vaikutti ilmeisesti, niin ja tehdä realistinen romaani, että kyllä se nyt oli, ja ne, joko se realismi, mitä siinä ilmeni, niin se on jotenkin ollut sitten tabua ainakin sillä kielellä kuvattuna, että esimerkiksi siis erotiikan kuvaukset siinä, niin kai ne sitten jollakin tavalla olivat tukkaa ainakin nostattavia, niin jota ei ehkä suomalaisessa kirjallisuudessa kovin paljon ollut siihen asti ollut. Että tässä mielessä noin niin kuin
säädyttömyyttä,
mutta kun sitä säädyttömyyttä siellä tanssipaikallakin niin on. Ja todennäköisesti tänä päivänäkin. Ja on ollut jo 50-luvulla ja niin edelleen. Ja minä katson, että se siis kuvauksen kohteena on mitenkään väärin. Että jonkinnäköinen tämmöinen pohja siinä on minulla ollut, mistä minä olen lähtenyt. Minä yritän puhua totta, kun sanotaan, että siis näiden asioiden siis, sanoisinko tuommoisen pikarakkauden kuvaaminen, niin sehän on yleensä jossain niin aikaisempina muisilta muistan vaan, että he vajosivat vähän syvemmälle intohimon paoloihin ja niin minä ajattelin, että jos minä selvitän vähän tarkemmin, että missä tässä ollaan, tosin piru mielessä, ja enhän minä ollut silloin tosiaankaan kirjoittaessa, niin 24-vuotias olin silloin, kun se ilmestyi, juu. Niin kovin iäkäskään, että kyllä mulla se kiusaamisen halu siinä takana tietysti oli.
No mutta tästä esityksestä sen liikoja paljastamatta, niin nämä sittemmin sensuroidut alkuperäisestä painoksesta, niin ne muurari Hiltunen lausuu messuten, kuten kirjassakin kirjoitetaan näin ikään kuin tapahtuvan. Helsingin Sanomissa kriitikko Laura Halamaa kirjoitti, että sensuroidut osuudet kuulostavat yhä rajuilta nykypäivänkin ihmisen korviin. Mitä sinä ajattelit, kun sinä kuuntelit niitä teatterilavalta messuten? Kuulostivatko ne jotenkin rajuilta sinun korviisi?
Riippuu vähän korvista tietysti, kyllä ehkä näin, uskon, että monelle se ja siis minähän olen tarkoittanut ne siis romaaniin luettavaksi. Enkä suinkaan siis suurella koulutetulla näyttelijän äänellä huudettavaksi kaikille kansalle. Niin en minä, kyllä siellä moni varmasti on sitä mieltä, että tämä on säädytöntä.
Yhä edelleen,
joo. Mutta että minä kyllä vetoan siihen, ettei se kirjoitettuna ole sitä samalla viisin kuin siinä. Ihminenhän ensinnäkin, kun se ottaa sitä vastaan, niin hänhän on yksin. Hän jopa uskaltaa nauraa sille, kenties. Ja mutta kun hän on joukossa, missä ympärillä on ties ketä tahansa, edessä saattaa istua paikkakunnan arvohenkilö ja niin edelleen, niin se on ihan toinen juttu silloin siis teatterissa.
Niin se on myös sosiaalinen tilanne.
Ja aivan niin. Että tässä nyt on vähän eroa minun mielestäni. Ja minä olen aina yrittänyt verrata siihen, että oli tuo Laurin saarna Hiidenkivellä, niin aikalaisten korvissa, ainakin paremman veen korvissa, niin kyllähän se oli ihan yhtä lailla säädytön.
Ja niin. Sitähän yhtä lailla myös nostettiin kulmakarvoja, että onko tämä kunnossa.
Onko tämä, onko tämä kirjallisuutta, onko tämä kulttuuria ja niin edelleen. Joo.
Tästä itse tapauksesta, juhannustanssit selkkauksesta, haluan kysyä, kun sitä sivua tässä uusimmassa kirjassakin kuitenkin näitä muisteluita noista ajoista, niin tästä omasta vastineestasi tai kirjeestäsi oikeudelle keväällä vuonna 1965. Aikajanahan tässä kulki nyt jotakuinkin niin, että 1964 syksyllä julkaistiin kirja, sen jälkeen arkkipiispa Martti Simojoki piti kriittisen puheen, joka lopulta sitten eskaloitui tällaiseen valtavaan salamasodaksi kutsuttuun kirjoitustaistoon. Sanomalehdet olivat täynnä puolustavia ja syyttäviä kirjoituksia, ja oikeudenkäynnit sitten alkoivat. Nostettiin syyte siis Jumalan pilkasta. Ja ensin puolustus tästä, nämä ovat myös Milla Peltosen ja Pekka Tarkan mukaisia tekstejä, niin puolustus ensin koki niin, että muurari Hiltunen oli lausunut nämä sanat, eikä niinkään Hannu Salama. Mutta sitten jätitkin tulematta itse oikeudenkäyntiin huhtikuussa 1965, vaan toimitit sinne kirjeen, jossa myönsit ja tunnustit Jumalan pilkan ja kirjoitit lainaus: "Eräs teokseni motiiveista on nimenomaan ollut jumalanpilkka ja kansalaisten uskonnollisten tunteiden, niin myös kirkon ja papiston loukkaaminen ja pilkkaaminen sekä niin kutsuttujen kristillisten arvojen kyseenalaiseksi saattaminen ynnä kirkon ja kristinuskon vaikutusvallan murtaminen niin pitkälle kuin mahdollista, ja luulen, että tämä motiivi löytyy myös tulevista teoksistani." Lainaus loppuu. Hannu Salama, mikä sai sinut silloin lähtemään tällaiseen tunnustukseen ja ikään kuin hyökkäykseen?
No, se oli se yksinkertaisuus, että minä pidin sitä vähän narrinpelinä, sitä koko oikeudenkäyntiä, että siis aikuiset miehet pohtiin semmoista, että onko tässä pilkattu vai ei. Ja sitten, että se ilmapiiri, niin se oli minulle kovin vierassa. Sitten niin, seuraavan kerran, kun minä sitten menin sinne raastupaan, niin minä sanoin, että kun minä nyt olen katsellut tätä puolisen vuotta, tätä kristillisten tunteiden, siis laupeuden ruhtinaa ja maanpäällisten edustajien kristillisiä tunteita, niin että minä tulin siihen tulokseen, että kyllä minä olen tarvinnut pilkata näitä tunteita, että näin minä puolustauduin siinä. Että kyllä niin sen näköisiä on, että minä pilkkaan niitä vastakin. Tämä oli minun puheeni sitten tietysti se siellä, oli siinä tunnustuksessa. Joo.
On nimittäin kiinnostavaa ajatella nyt itse, kun olen tässä noin 50 vuotta sinua nuorempi, että vielä alle 60 vuotta sitten Suomessa on käyty tällaista oikeudenkäyntiä. Se kuulostaa absurdilta nykypäivän näkökulmasta.
No se siinä lähinnä minuakin juuri noin niin kuin kiukutti ajoittain. Ja tuntui kummalliselta, ja siis siihen minä en luottanut, että siis en ajatellut, että siis Kekkosen Suomessa vuonna 1964, että minä saisin linnatuomion. En minä uskonut siihen itse, että en minä muuten siis, niin kuin minua syytettiin siitäkin, että heittäytyy marttyyriksi, ei minulla ollut pienetäkään halua olla minkään näköinen marttyyri. Minulla oli täysi varmuus, että minä selviän tästä noin niin kuin kohtuullisen kivuttomasti. Että se on aivan järjetöntä, koska siis enimmäistuomio siitä oli 4 vuotta kuritushuonetta, vaikka siis Suomessa ei kuritushuoneita enää ollut olemassakaan. Niin sehän oli aivan mielipuolista minun mielestäni silloin, että mä olisin joutunut 4 vuotta istua linnassa nyt tämän jupakan takia tässä Suomessa. Niin johan siihen oli sulkavallatkin puuttuneet, niin kuin nyt vähän ikään kuin puuttuivatkin, että tehtiin tästä ainakin naapurimassa Ruotsissa hyvin julkinen asia.
Hyvinkin julkinen asia. No. Dagens Nyheterin sivuilla varsinkin käytiin, sait sieltä vaikutusvaltaisia puolustajia. 3 kuukauttahan sinulle lopulta määrättiin tätä kuritushuonetta, mutta rangaistusta ei koskaan laitettu täytäntöön ennen kuin Kekkonen sitten armahti sinut vuonna 1968, mutta tämä koko selkkaus oli kuitenkin lähes 4 vuoden mittainen.
No niinpä.
Mitä sinä ajattelet nyt siitä, että missä määrin, mitä se jätti, minkälaisia jälkiä sinuun?
No kyllä minä ainakin kiukkuisempi olin seuraavassa romaanissani, että kyllä se sillä tavalla vaikutti. Että minähän menin niin kuin pakoon seuraavaan romaaniini, ja siitä tuli vihaisempi, äkäisempi, kiukkuisempi. että se ehkä, sanon kylläkin, että ehkä, se olisi ollut vähän toisen luontoisempi. Mutta no perhe-elämään, niin se nyt tietysti vaikutti. Minä olin kahden pienen lapsen isä niinä vuosina. Toinen syntyi vuonna 1966. Ja 64 poika oli syntynyt vastikään silloin, kun tämä alkoi koko ruljanssi. Että kyllähän se mun perhe-elämäänikin on vaikuttanut tietysti. Ja no sitä on oikeastaan aika vaikea sanoa, että... Mm. Että miten se minua olisi muuttanut. Minua pitäisi olla sen verran kahtia jakoon, että minä tietäisin, että millainen se on se toinen äijä, jota ei ole noin niin kuin pesty raastumassa kelvollisemmaksi suomalaiseksi, niin ennen kuin sitä nyt voisi sanoa, että millainen mä sitten olisin.
Mitä ajattelet siitä, että missä määrin se jätti jonkinlaista katkeruutta ja missä määrin sitten toisaalta sellaista ylpeyttä, kun lopulta kuitenkin no, ikään kuin olit oikeassa?
No, molempia, kyllä varmasti. Mutta en mä usko, että mä siis niin kuin perimmiltäni kovin katkeroiduin siitä sitten. Minullahan oli hyvin vaikutusvaltaisia puolustajia niin Suomessa kuin Ruotsin puolellakin. Niin että kyllä mä katson, että mä voitin siinä henkilökohtaisesti, että oli tuomio mikä tahansa, niin minä tein oikein mielestäni.
Niin, ja todella sinusta tuli tunnettu koko Pohjolassa tämän selkkauksen johdosta.
Joo.
Ja,
niin, että puhtaasti hyödyn kannalta, niin minä siinäkin mielessä tein hyvin ovelalla tavalla oikein, jos näin sanoo, vaikka minä sitä kyllä ajatellut, että en mä ole niin kovin laskelmallinen osannut olla koskaan.
Päästään tästä nimittäin ihan kohta sananvapauskysymyksiin, mutta tästä kysyttävä on vielä kuitenkin, kun tämä selkkaus nosti sinut siinä mielessä kansakunnan kaapin päälle, että kun Pentti Saarikosket ja Väinö Linnat, Mika Valtarit sinua puolustivat, Pekka Tarkat mediassa, sananvapausjärjestöt Ruotsia myöten todella puhuivat puolestasi. Ja Suomessa sinut nostettiin jonkinlaiseksi tällaiseksi vasemmiston sankariksi tällaista konservatiivista oikeistoa vastaan, niin mitä sinä ajattelit tästä ikään kuin uudesta asemastasi?
Minä en ole koskaan kuulunut mihinkään poliittiseen nuorisojärjestöön enkä puolueeseen. TUL, siis Työväen Urheiluliitossa, on pelannut jalkapalloa vieläpä piirin B-juniorin piirin mestarijoukkueessa.
Nostan hattua.
Kiitos. Olen hyvin ylpeä siitä vasemman pakin paikastani. Niin että siinä mielessä niin minä en katso, että siis että minä olisin noin niin kuin poliittisesti ainakaan noin niin kuin ajatellut tulevaisuutta tai uraa, poliittista uraa tai hyötyä, enkä puhunut kenenkään pussiin. Siis minä olen jossain runossa niin sanonut, että pitänyt on köyhän puolta ja sitä minä olen ainakin yrittänyt tehdä, jos sitä näin yhteiskunnallis-eettisesti kokonaisuudessaan näitä kirjoja ajattelee.
Se on ollut sinun poliittinen asemasi.
No voi sanoa näin, voi sanoa näin.
Mennään kohti sananvapautta. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Täällä on vieraana kirjailija, runoilija Hannu Salama. Minä olen Tuukka Pasanen. No tässä päästiin, Hannu Salama, tähän politiikkaan nyt kiinni. Elämäsi on kuitenkin ollut sekä kirjallisuutesi myös vahvasti poliittisesti värittynyt väkisinkin kuitenkin. Juhannustaan sitten nousi poliittiseksi kysymykseksi. Pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon 70-luvulla voittanut Siinä näkijä, missä tekijä -kirja. Se sijoittuu jatkosodan aikaan, pyörittää poliittista todellisuutta Tampereen Pispalassa. Itse kieltäydyit Pro Finlandia-palkinnosta 70-luvulla vedoten erityisesti henkilökohtaisiin syihin. Runoissasi pyörii itärajan tuolla puolella olevat hahmot sekä myös meren tuolla puolen lännessä olevat kapitalistihahmot. Uusimmassa kirjassa sekin pyörität erilaisia koko maailmaa käsitteleviä poliittisia kysymyksiä. Mutta kun kaikki lähti kuitenkin muuten siitä, että synnyit kommunistiperheeseen Kouvolan Voikkaalla ennen kuin matka jatkui Tampereen Pispalaan, niin missä määrin ajattelet, että politiikka tuli ikään kuin väkisinkin jossain määrin sinuun?
No minuhan siis äitini oli aktiivinen silloisen SKDA:n jäsen ja isäni oli SKP:n Suomen kommunistipuolueen samanlainen kenttäjäsen, voi sanoa, että he toimivat noin niin kuin yhdistystoiminnassa olivat mukana sodan jälkeen niin pitkään kuin nyt sitten kuin pystyivät olemaan. Niin siis sanotaan tuonne 40-50-seksi sen jälkeen he luopuivat ja jonkin verran pettyneetkin tietysti vasemmiston toimintaan olivat. Niin että se on, en minä katso, että minulle, se on ollut meillä kotona poliittiset mielipiteet ja hyvin jyrkät. Mutta en minä katso, että esimerkiksi enhän minä en halunnut enkä oikeastaan osannutkaan kenties mennä mukaan tähän 60-luvun lopulla, 70-luvulla toimineeseen niin sanottuun taistolaisliikkeeseen. Eikä minua sinne olisi huolittukaan tietenkään, luultavasti.
Niin 70-luvullahan sinä aloit saamaan kovaakin kritiikkiä juuri tämän siinä näkijä, missä tekijä kirjan tiimoilta sitten nimenomaan taistolaista ja kommunistien puolelta. Miltä se tuntui?
No, minä oikeastaan ymmärsin sen kyllä, että ei siinä mitään, että olin jo kohtuullisen iäkäs keski-ikäinen ihminen ja siis tämä poliittinen, mitä sanottiin tietysti taisteluksi ja milloin miksikin poliittinen elämä sun muu, sen käytäntö ja kiemurat, niin ne olivat minulle noin niin kuin paremmin selvillä kuin nuoruudessani, jolloin nyt tein tämän linjan, että en ole poliittinen henkilö. Että niin, pitänkö mä nyt tuohon vastaisin sitten, että jos mä nyt sain takkiini molemmilta puolilta, niin kyllä mä pidin sitä sinänsä aika luontevana, että tämä on tämmöinen mustavalkoinen puoluepolitiikka, että meillä on kaikki hyvin ja naapurissa kaikki on päin helvettiä, niin ei se oikein minun ole koskaan päässyt tarttumaan, että minä olen sitä ihmistä sieltä kaivannut. En sano, että kenestäkään poliitikosta sitä nyt niinkään, mutta tavallisesta jäsenistöstä. Se on ollut niin lähellä tietysti minua henkilökohtaisesti, kun isäni ja äitini, kuten sanottu, niin olivat tällaisia valveutuneita työläisiä.
No mutta jos katsoo nyt vaikkapa Suomea nyt 2020, niin näetkö sinä enää tällaisia voimakkaita jakolinjoja?
No, jos ne nyt eivät niin kovin voimakkaita ole, siis näiden sanoisinko vasemmiston ja oikeiston esimerkiksi oppi-isien suhteen, niin kyllä tämä asetelma on olemassa tietysti. Kyllähän se näkyy jokapäiväisessä työelämässä, ketkä kaikki tänäkin päivänä ovat lakossa. En osaa luetella. Niin että kyllähän tämä nyt tämä köyhyyden ja rikkauden välinen raja, niin se on olemassa. Ja kommunistiset järjestelmät ovat, Kiinassa nyt on sellainen, mutta Neuvostoliitosta se on kadonnut. Mutta melkoinen roistokapitalismi sinne on tilalle sitten tullut, että onko se nyt sen häävimpi. Niin en menisi noin niin kuin kovin ylistelemään, jos ajatellaan sitä, että minun mielestäni tämä kapitalistinen järjestelmä kaikkenaan, se on vanhentunut tähän maailmaan. Sillä on ollut ansionsa joskus jonkinlaiset, ja sillä on ollut ne vahingontekonsa jonkinlaiset.
Mutta mitä ovat nämä jonkinlaiset ansiot ja huonot puolet?
Niin, näin on ollut. Näin on ollut tietysti. Niin totta kai yksityisyrittelijäisyys on saanut aikaa hyvin paljon, sanotaan nyt vaikka teknistä hyvää esimerkiksi tässä maailmassa ja paljon muutakin, niin jota tulkitaan eteenpäin menoksi. Onko se nyt sitten sitä, jos ajatellaan koko, näin sanoisinko, maailman koko maailman perspektiivissä, niin mene ja tiedä, että hukummeko me omaan omen jätteisimme vai emmekö. En ole siitä varma.
No päästään noihin poliittisiin kysymyksiin vielä tuossa kohta, mutta tästä nykyisestä asetelmasta, mikä meillä kotimaassakin on, haluan kysyä näistä sananvapauskysymyksistä sen verran, sillä se on ollut kuitenkin sinun historiassa se keskeinen asia. Ja Suomessa, monessa Euroopan maassa käydään tällä hetkellä hiukan toisenlaista taistoa sananvapauden osalta. Ei puhuta enää Jumalan pilkoista sikäli suoraan, joskin toki islamin kriittisyyteen liittyy joitakin kysymyksiä tämän puolesta. Mutta Puolassa ja Unkarissa, kun äärioikeisto on nyt rajoittanut kritiikin vapautta, niin meillä käydään Suomessa keskustelua siitä, että saako enää mitään sanoa, jos se tuntuu sekoittuvan tällaiset erilaiset käsitteet. Siinä sekoittuu vihapuhe, sekoittuu sananvapaus ja sananvapauden rajat, sekoittuu poliittinen korrektius, sekoittuu moralismi. Ja haluaisin kysyä sinulta, Hannu Salaman, näistä käsitteistä ihan erikseen. Mitä sinä ajattelet sanasta vihapuhe?
No, minä kyllä katson, että vihapuhetta on se, missä todellakin lietsotaan vihaa. Sanotaan nyt jotain kansanryhmää kohtaan, jotain sanoisinko eri väristä ihmistäkin kohtaan, kuin mikä minun tai mikä on valitseva ihonväri ja niin edelleen toista poliittista ryhmittämää kohtaan. No kyllä kai suomalaisilla siitä on tietysti esimerkkejä varmasti aika paljon. Että semmoista mä nyt pihan ja vielä kaiken lisäksi, jos se on noin niin kuin syyttää jostakin, joka on täysin epämääräistä, todistamatonta, niin kyllä se on sitten pakko todistaa ainakin tämmöisen vihapuhujan, onko siinä mitään perää hänen puheessaan. Niin siinäpä se raja oikeastaan onkin.
No miten, jos tämän jälkeen kysyy sananvapaus, että onko sillä rajoja ja tulisiko sillä olla rajoja?
Kyllä, sillä rajansa pitää olla tietysti juuri tähän suuntaan, että se ei lankea vihapuheeksi, eikä se lankea suoranaiseksi solvaamiseksi ketään kohtaan, eikä väärien tietojen levittelemiseksi ja niillä noin niin kuin operoimiseksi. Että totta kai, kyllä siinä laki pitää löytyä. Mutta siis kyllä kai se laki, jos se nyt ei puhuta ihan noin niin kuin virallisista laillisuuksista, niin kyllä se laki kai sen määrittelee, että puhunko mä totta vai en.
Hannu Salama, mitä ajattelet käsitteestä poliittinen korrektius?
Jaa, mitähän tuo nyt sitten olisi? Onko sitä olemassa? Tekee mieli kysyä ainakaan poliitikoilla. Niin kyllä kai se nyt nojaa niin paljon johonkin hyväksyttyyn kieliparteen, että minä tietysti saattaisin vahingossa huutaa jollekulle eduskunnan pöytöstä, mikä nyt on täyttä utopiaa, että minä olen muuten ollut siellä yhden kerran. En tosin siis minkäänlaisen istunnon aikana, mutta minut on tutustettu eduskuntaan joskus. Niin että jos minä nyt siis huudan jollekulle toista mieltä olevalle, että nämä valehteletään ja koko ajan, niin se on väärin, mutta jos minä huudan, että sinä koko ajan siinä väännät suustasi muunnettua totuutta, niin onko näillä nyt sitten paljon eroa tässä? Tämähän on kiellettyä tämä valehtelijaksi syyttäminen, mutta että jos minä dodean, niin kuin enopalovesi, jos minä dodean, että tässä asianomainen edustaja Virkki niin puhuu muunnettuvaa tottuutta, niin sen minä saan ilmoittaa näillä sanoilla, että mitähän tässä nyt oikein, mikä tässä paikassa nyt oikein on, toinen on niin väärin ja toinen sitten ihan oikein. Tätä on hieman, en minä osaa sitä määritellä.
No kysytään vielä, moralismi. Mitä ajattelet moralismista?
No se on käsitteenä sinänsä, että minun pitäisi se itselleni pystyä selvittämään, eikä minä en ole tällaisessa kovin hyvä. Minun pitäisi tietää, mitä on moralismi.
Jätetään jätetään se kysymys.
No, se on vaikea vastata.
Kyllä. Mennään tuossa eteenpäin.
Hyvä, hyvä.
Kulttuuri Ykkösessä tänään vieraana kirjailija, runoilija Hannu Salama. Minä olen Tuukka Pasanen. Mutta Hannu Salama, uusimmassa Läheltä pitää kaukaa käyden kirjassasi kuitenkin reflektoit paljon tällaista omaa matkaasi tai kenties alterekosi Harri Salmisen matkaa tällaisessa globaalissa maailmaprojektissa käsikynkässä oman historiasi kanssa. Tämä kirja koostuu kahdesta osasta, jossa ensimmäisessä on kolme eri kirjeiden kirjoittajaa ja toisessa on sitten yhtä pitkää jatkumaa jonkinlaista tällaista kenties ehkä fiktiivistä proosaa. Kirjasta itsestään on kysyttävä, että kun tämä on nyt tätä Hannu Salama tai sitten Harri Salmista, kumpaa se nyt on, niin kumpaa se on?
Kyllä minä henkilöhahmoja olen aina yrittänyt muokata, vaikka siis monessa henkilöhahmossa, niin siinä on siis tapahtumia, ajatuksia, olettamuksia minusta itsestäni, että minä olen pitänyt itseäni mallina. Kyllä, niin kuin tälle Harri Salmiselle paljon, mutta ei se sama henkilö ole. Ei se kyllä jos mä kirjoittaisin joskus elämäkertani, niin kyllä sen silloin huomaisi, että se poikkeaa sitä Harri Salmisen monesta käsityksestä, monesta näkemyksestä ja olemuksestakin jonkin verran.
No mutta tässä kirjan ensimmäisessä osassa on kaksi muutakin kirjeiden kirjoittajaa, Seppo ja Reijo.
Joo.
Keitä ovat Seppo ja Reijo?
Kyllä ne on romaanihenkilöitä, ja kun tämä on romaani, niin ei se ole siinä siis minun nähdäkseni romaanissa pääasia, että onko sillä nyt esikuva. Se on pääasia, että romaanikirjailija saa ne henkilönsä sitä kirjan kautta uskottaviksi, sellaisiksi, että lukija näkee, että tämä on tosi, tämä tarina, mikä siinä on. Että siinä ei saa noin niin kuin fibaa olla, että että lukija, tämähän on ihan pelkkää puppua, eihän tämmöistä voi olla. Se on se kynnys, jonka yli on päästävä. Se on ihan sama, onko siinä noin niin kuin minun elämästäni vai jonkun toisen ihmisen elämästä, jos ei ne ole ristiriidassa keskenään sitten ne. Niin että mä en esimerkiksi, eihän mä voi kovin lihavaa sitä miestä, niin panna ryömimään kellariluukusta, kun ei se yksinkertaisesti sovi siitä. vaikka hän muuten kuinka vikkelä olisikin, että sen totuuden pitää olla siinä kirjassa. Totuuden pitää kirjassa olla totta. Että se, mitä minä uskottelen totuudeksi, niin ei sitä tosiaankaan voi sitten kumota sillä, että hei, toi heppuhan tekee ihan eri asioita tuolla, kun se tekee täällä.
Tämä on kirjailijan vapaus nimenomaan. Ja
kyllä, siis kirjailijan vapaus on tietysti se, että hän tosiaan voi ottaa esikuvansa, mistä hän tykkää, tehdä sitä hahmosta, milloin se tykkää, kunhan se on uskottava, jos se kerran realistinen romaani haluaa se kirja olla.
No Harri Salminen tässä kirjassa pohtii paljon tällaisia isoja teemoja ihan tästä globaalista maailmantilanteesta, mihin poikkesit tuossa aina sitten yksilöön ja avaruuteen saakka. Ja viltelet siinä länsimaita ja etenkin Yhdysvaltoja ja Harri Salminen pilkkaa Putinia, vaikuttaa kenties hiukan kaipailevan jotain Neuvostoliittoa ja pohtii, mihin ihmiskunta on menossa, niin mitä sinä, Hannu Salama, tällä hetkellä näet maailmassa, kun katselet sitä nyt 2020-luvulla Helsingin Vuosaaresta käsin?
Kyllä, tämä maapallo ihmisineen, niin se on erittäin vakavassa paikassa. Minä tässä mainitsinkin sen, että hukkumme omiin jätteisiimme, ja kyllä minulla on semmoinen tuntuu, että jos ei tässä jotakin todella radikaalia näiden asioiden kanssa tapahdu, niin me olemme hukassa. Ei sille mahda mitään. Se on, että minkä näköinen katastrofi on edessä, niin sitä en voi ruveta ennustelemaan. Ja sitten minulla on semmoinen käsitys, että ihmiskunta kokonaisuudessaan niin on unohtanut sen, että me olemme täällä matkalla. Ja
Minne?
Mitä?
Minne?
Se tullaan näkemään. Oikeastaan on niin, että kuten tässä nyt sanoin, että me hukumme jätteisiimme, niin silloinhan ei ole paljon muuta mahdollisuutta, että mihin mennään, niin se on tuonne, se on ylöspäin. Siihen suuntaan on mentävä. Ja minusta on jotenkin viheliäistä se, että ihminen on todellakin, ei suinkaan noin niin kuin, jos se osaa toimia, niin ei suinkaan ole lopussa. Se on vasta alussa, taipaleensa alussa.
Ihminen.
Ihminen, niin.
Eli meinaat sitä, että seuraava kohde on siis avaruus.
Nimenomaan. Sitä minä meinaan. Että matkan on jatkuttava. Mutta siihen ei päästä. Ei sillä, että suurvallat ovat raketin kärjet vastakkain valmiina ammuskelemaan toisiaan olemattomiin, niin että kyllä ihmisten on täällä löydettävä toisensa ensin. Ja todellakin häivytettävä niin rotujen, valtioiden, isänmaiden ja äidinkieltenkin rajat kenties. Viimeksi mainittuun tietysti, niin en ole ihan valmis, mutta näin moneen muuhunkaan, ei moni muu ole valmis. Niin että siis tällä tavalla, että jos pystymme tulevaisuudessa ajattelemaan, että me olemme vasta alussa, emmekä suinkaan lopussa, niin ihmisellä voi olla tulevaisuus, mitä tietysti toivon.
No mutta tässä jos kysyy tästä vielä näitä merkkejä, mitä on nyt ehkä ilmassa siitä, kuinka jotakin rajoja on myös murrettu. Meillä on vaikka Suomessa nyt tällä hetkellä hallitus, jossa on historiamme nuorin pääministeri, hallitus, jonka kaikkien puolueiden johtajat ovat naisoletettuja. Mitä sinä ajattelet Suomesta tällä hetkellä?
Tämä kehityssuunta juuri tällaisena, niin se on hyvä. Eihän siinä ole mitään. Mitään ei kai. Tämä nyt on meillä jo todisteltu kuinka kauan sitten, että esimerkiksi naisministeri, missä se nyt sen huonompi olisi millään ministeripallilla kuin mies esimerkiksi. Tämä on kyllä aika sitkeässä tämä ajatus miesväessä tänäkin päivänä. Niin että sehän on hieno asia, että näin on ja meillä on nuori pätevä pääministeri tänä päivänä. Tosin on selvää, että häntä yritetään kampittaa niin nuoruutensa kuin sukupuolensakin takia. Sehän on selvä. Mutta suunta on oikein hyvä.
No mutta kun sinä olet tunnettu näistä meidän kotimaan erilaisia moraalikysymyksiä ravistelevana henkilönä, niin Katarina Lilqvistin kanssa teitte vielä 2000-luvullakin kohua herättäneen teoksen, kun Uralin Perhonen tuli ensin kuunnelmana tänne Yleisradiolle. Ja sitten siitä tehtiin vielä animaatioversio, joka nostatti hirvittävän äläkän. Ja tässähän suomittiin Mannerheimia, josta tulikin osoittautui yllättävän pyhäksi kohteeksi, johon ei saanut koskea. Mitä sinä ajattelet, että onko nyt jäljellä vielä jotain sellaista pyhää, vaikkapa tässä meidän Suomessa, mikä voisi vielä herättää tällaista äläkkää?
No kyllä minä uskon, että sitä pyhyyttä nyt tässä maailmassa riittää niin kauan kuin pyhimyksiäkin riittää. Eli en minä nyt erityistä kohdetta osaa sanoa, joka nyt olisi kovin silmiin pistävä. Ei tule mieleen. Mutta en minä usko, että ihmiset siitä mihinkään pääsevät. Ja voidaan tietysti ajatella, että tehdään niin kuin äsken tämä esimerkki oli tämän valehtelemisen ja mikä se nyt oli, vastoin parempaa tietoa puhumisen kanssa, että auttaisiko se asia, että jos niin sanottu tekopyhyys muutettaisiin sanaksi keinopyhyys, niin että tulisiko siihen joku korjaus. Nimittäin ainakin se, että kun vielä toistaiseksi tälle keinopyhyys-sanalle, niin sillähän ei ole vielä laissa tulkintaa, että joutuuko siitä istumaan tai vaikka seisoskelemaan ainakin jossakin janossa. että niin, minä en nyt käytä tätä nimitystä tekopyhyys, vaan sanon, että keinopyhyyttä tässä maassa kyllä riittää niin kauan kuin sitä pyhyyttäkin riittää, että eiköhän eiköhän sen pilkkaamista saata riittää.
Onko isänmaallisuus jotenkin noussut tällaiseen pyhän asemaan?
Sehän on aina ollut Suomessa pyhässä asemassa. Niin sanoisinko oikein käytettynä kuin väärin käytettynäkin. Ja mikä nyt todellakin on sitten oikeaa isänmaallisuutta, niin kai sitä nyt kiistellään ihan jokapäiväisesti tänäkin päivänä. Nimenomaan poliitikothan sitä käyttää keppihevosenaan, jos se nyt ihan niin jokapäiväisesti, niin aika usein kuitenkin.
No Hannu Salama, sinulta on todella tulossa kohta tämä uusi kirja. Sinulta on tulossa yhdessä myös muusikko Heppa Halmeen kanssa jälleen uusi musiikillinenkin julkaisu. Olet siis aktiivinen silläkin sektorilla. Mitä kaikkea sinulla oikein meneillään ja kuinka monta Salama-teosta me saamme vielä tässä lukea?
Proosakirja minulla on tekeillä. Ja no runoja on siunaantunut kyllä ja sitten siitä minä olen tällaisen, voisinko sanoa, Tristan Tzara-suuntauksen yrittänyt panna pystyyn. Se on erittäin mielenkiintoinen tekijälle, mutta en tiedä, mitä lukijat siitä tuumii. Nimittäin, että jos minä otan, sanotaan nyt vaikka Sanomalehden tuosta, ja joka sivulta otan sitä yhden sanan 12-15 sivulta, ja niin panen ne peräkkäin ja rupean niistä kasaamaan sitten, että minkälaisen kokonaisuuden niistä saan ilman, että siis vaihdan yhtään ainoaa sanaa siitä niin pitkälle kuin mahdollista. Ja mitä siinä sitten seisoo siitä? Mitä se ilmoittaa? Siis lähden sanoista tekemään asiaa, enkä sunkaan asiasta sanoja. Se on erittäin mielenkiintoista tekijälle. Ja mä suosittelisin vaikka kansakouluun tätä. Se voisi olla erittäin kielellisesti lapsille erittäin kehittävää.
Tätä on siis vielä luvassa. Kirjailija, runoilija Hannu Salama, kiitos.
Kiitos.
Tätä ohjelmaa on kanssani ollut tekemässä tuottaja Pekka Toikka, toimitussihteeri Olli Kangassalo sekä äänitarkkailija Anders Johansson. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio Keskustakirjasto Oodista. Nyt Tuukka Pasanen sanoo kiitos.